Peyğəmbərimizin şəmali şərifi. Qolumu şeytandan Allaha sığınıram. O elçi ki, qüvvətlidir, ərşin sahibi yanında böyük hörmət sahibidir. Orada itaat ediləndir, etibarlıdır. Təkvir surəsi 20-21-ci ayələr. Bu həftə insanlar üçün son peyğəmbər olaraq göndərilən, Allahın ən son haqq kitabını vəhiy etdiyi, gözəl əxlaqı, təqvası, Allaha olan yaxınlığı ilə insanlara örnək etdiyi, Allahın dostu, Rəbbimizin qatında üstün məqamı olan, möminlərin də dostu, ən yaxını və vəlisi Peyğəmbərimiz Həzrəti Məhəmmədin 1433-cü ildə ad günü qeyd edirik. Hal-hazırda insanlar, xüsusilə də gənclər bir çox insanı özlərinə örnək götürür, onların rəftar və danışıqlarını, üslublarını, geyim tərzlərini təqlid edir, onlar kimi olmağa çalışırlar. Ancaq bu insanların böyük əksəriyyətinin doğru yolda olmadıqları kimi, rəftar və əxlaq gözəlliyinə də sahib deyillər. Bu səbəblə insanları doğru olana, ən gözəl əxlaq və rəftara meyilləndirmək çox zəruri bir məsuliyyətdir. Bir müsəlmanın rəftarını və əxlaqını nümunə götürdüyü, bənzəmək üçün səy göstərdiyi şəxs Həzrəti Məhəmməd olmalıdır. Allah bunu bir ayəsində belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allahın elçisi sizlərə, Allaha və axirət gününə ümidini bağlayanlara və Allahı çox zikr edənlərə gözəl nümunədir. Əhzab surəsi 21-ci ayə. Bu səbəblə Həzrəti Məhəmmədin gözəl xüsusiyyətlərini tanımaq, onu nümunə götürmək hər müsəlman üçün bir vəzifədir. Quran ayələri ilə yanaşı, səhabələrdən köçürülən izahlı nümunələrdə də Peyğəmbərimizlə bağlı bir çox məlumat var. Peyğəmbərimizin ailəsi ilə və ətrafındakı möminlərlə olan əlaqəsi, gündəlik həyatından təfərrüatlar, xarici görünüşü, görənlərə heyran edən heybəti, sevdiyi yeməklər, qiymi və gülüşü kimi bir çox təfərrüat İslam alimləri tərəfindən şəmail sözü ilə ifadə edilir. Şəmail sözü şimal sözündən törəmişdir. Bu söz xarakter, xasiyyət, hal, hərəkət, davranış və rəftar kimi mənaları daşıyır. Şəmail sözü əvvəllər daha geniş mənalar versə də, zamanla xüsusləşmiş və Peyğəmbərimizin necə bir həyat yaşadığı ilə bağlı təfərrüatları və fərdi xüsusiyyətlərini ifadə edən bir terminə çevrilmişdir. Rəbbimizin aləmlərə üstün etdiyi bu seçilmiş qulunun xarakterinə və görünüşünə dair hər bir təfərrüat, eyni zamanda onun üstün əxlaqından da xəbər verir. Peyğəmbərimizin şəmailindən bəhs edilən bu yazı silsiləsinin hazırlanmasındakı məqsəd isə, müxtəlif mənbələrdəki məlumatlar əsasında onun gözəl xüsusiyyətlərini araşdırıb həyatından nəsihətdamiz örnəklər verməkdir. Peyğəmbərimizə təzahür edən yaradılış gözəllikləri. Peyğəmbərimizin səhabələri bu müqəddəs insanın xarici görünüşünün gözəlliyi, görənləri heyran edən heybətindən nuruna və duruşundan gülüşünə qədər Allahın onda təsavvür etdirdiyi müxtəlif gözəlliklər haqqında bir çox yazı nümunələri hazırlamışlar. Say etibarilə çox olan səhabələr bu gözəlliklər haqqında bir çox fərqli təfərrüatlar vermiş, Peyğəmbərimizlə eyni dövrdə yaşamış olan müsəlmanlara Allahın rəsulunu bir çox yönü ilə tanıtmışlar. Bəzi səhabələr onu ümumi xüsusiyyətləri ilə təsvir edərkən, digərləri uzun və geniş izahlar vermişlər. Bu izahlardan bəziləri bu şəkildədir. Peyğəmbərimizin xarici görünüşü və gözəlliyi. Səhabələri Peyğəmbərimizin gözəlliyini belə izah edir. Allahın elçisi sallallahu əleyhi və səlləm çox yaraşıqlı və cazibədar idi. Mübarək yüzü 14 gecəlik bütöv ay kimi parlayırdı. Burnu çox gözəl idi. Gür saqqallı, iri gözlü, düz yanaqlı idi. Ağzı geniş, dişləri inci kimi parlaq idi. Boynu sanki bir gümüş sütunu idi. İki çiyninin arası geniş, çiyinləri böyük idi. Ənəs ibn Malik nəql edir. Rəsullahın boyu nə çox uzun, nə də çox qısa idi. Bədəni də nə düm ağ, nə də tünd əsmər idi. Saçları nə düz, nə də buruq idi. 40 yaşında Allah Təala onu Peyğəmbər olaraq göndərdi. Peyğəmbər olduqdan sonra Məkkədə 10 il, Mədinədə də 10 il qaldı və 60 yaşında vəfat etdi. Bu fani həyatla vidalaşdıqda saçında və saqqalında heç 20 dənə ağ tük yox idi. Rəsullah ağ, gözəl və mötədil idi. Ənəs ibn Malik nəql edir. Peyğəmbərimiz orta boylu idi. Uzun da deyildi, qısa da deyildi. Xoş bir görünüşü vardı. Saçı isə nə buruq, nə də düz idi. Mübarək yüzünün rəngi isə nurani ağ idi. Bəra ibn Azıb nəql edir. Rəsullahdan daha gözəl birini görmədim. çiyinlərinə çatan saçları var idi. İki çiyinin arası geniş idi. Bu isə nə qısa idi, nə də uzun idi. Həzrət Əlinin əvələrindən İbrahim İbn Məhəmməd rəvayət edir. Babam Həzrət Əli Peyğəmbərimizdən danışarkən onu belə təsvir edirdi. Peyğəmbərimiz nə çox uzun idi, nə də qısa idi. O, yaşadığı qövmün orta boylusu idi. Saçları nə buruq, nə də düz idi. Yüngül dalğalı idi. Mübarək yüzünün rəngi qırmızıya çalan ağ rəngdə idi. Gözləri qara, kirpikləri sıx və uzun, çiyinləri geniş idi. O, insanların ən cömərdi, ən doğru sözlüsü, ən yumşaq xasiyyətlisi və ən mehribanı idi. Onu görənlər heybəti qarşısında çox şiddətli həyəcanlanırdılar. Üstün xüsusiyyətlərini bilərək onunla söhbət edənlər isə onu hər şeydən çox sevirdilər. Onun üstünlüklərini və gözəlliklərini tanıtmağa çalışan bir şəxs, mən nə ondan əvvəl, nə də ondan sonra onun kimi birini görmədim deməklə onu tanıtmaqda acizliyini etiraf edirdi. Allahın salat və salamı onun üzərinə olsun. Həzrəti Həsən nəql edir. Rəsulullah yaradılışından heybətli və möhtəşəm idi. Mübarək üzü bütöv ayın parlaqlığı kimi nur saçırdı. Orta boyludan uzun, inci uzundan qısa idi. Saçları buruq ilə düz arası idi. Əgər saçı özündən ikiyə ayrılsaydı, onları başının iki yanına salırdı. Saçları uzandıqda qulağına qədər çatırdı, bəzən daha uzun olurdu. Peyğəmbərimizin rəngi əsərul ləvn, yəni çox ağ və parlaq rəngi idi. Yəni nurani idi. Alnı açıq idi. Qaşları aypara kimi gör və bir-birinə yaxın idi. Boyu saf mərmərdən hazırlanmış, heykəllərin boyu kimi gümüş aydınlığında idi. Bədəninin bütün üzvləri bir-biri ilə uyğun olub yaraşıqlı bir quruluşa sahib idi. Əbu Hüreyrə nəql edir. Həzrəti Peyğəmbər gümüş kimi nurlu ağ idi, saçları da yüngül dalğalı idi. Peyğəmbərimiz ağ bənövşəyə çalan qarışıq rəngdə idi. Gözləri qara, kirpikləri sıx və uzun idi. Allah Rəsulunun alnı geniş olub aypara qaşlı idi. Qaşları gür idi. İki qaşının arası açıq olub xalis bir gümüş kimi idi. Gözləri çox gözəl, göz bəbəkləri qapqara idi. Kirpikləri bir-birinə keçəcək şəkildə gür idi. Gülərkən dişlərə çaxan şimşək kimi parıldayırdı. İki dodağı da bənzərsiz şəkildə gözəl idi. Saqqalı gür idi. Boy çox gözəl idi. Nə uzun, nə də qısa idi. Boynunun günəş və külən görən hissəsi qızılla aşkarlanmış gümüş dolça kimi gümüş ağlığında və qızıl qırmızılığında olub parlaq idi. Sinəsi geniş idi. Sinəsinin düzlüyü aynanı, ağlığı da ayı xatırladırdı. Çiyinləri geniş idi. Qol və bazuları iri idi. Ovucuları ipəkdən daha yumşaq idi. Peyğəmbərimizin hicrət səfəri əsnasında çadırını ziyarət etdiyi Ümmü Məbəd adlı cömərtliyi, iffəti və cəsarəti ilə tanınan biri Peyğəmbərimizi tanımamışdır. Ancaq Peyğəmbərimizi danışılanlardan tanıyan ərinə onu belə təsvir etmişdi. Aydın üzlü və yaraşıqlı idi, zəif və incədə deyildi. Gözlərinin qarası və ağı bir-birindən yaxşı ayrılmışdı. Saçı, kirpik və bığları gür idi. Səsi qalın idi. Sustuğu zaman təmkinli, danışdığı zaman da heybətli idi. Uzaqdan baxdıqda insanların ən gözəli və ən sevimlisi kimi görünürdü. Yaxından baxdıqda da şirin və xoş bir görünüşü var idi. Çox şirin danışırdı. Orta boylu idi. Ona baxan bir şəxs nə qısa, nə də uzun olduğunu hiss edirdi. Üç insanın arasında ən gözəl görünəni və nur üzlü olanı idi. Yoldaşları ətrafına toplanaraq həmişə onu dinləyirdilər. Buyurduğu zaman da dərhal buyruğunu yerinə yetirirdilər. Nitqi geniş və gözəl idi. Onun görənlərin təsvirlərindən də göründüyü kimi, Peyğəmbərimiz fövqəladə yaraşıqlı, görənlərin nəfəsini kesəcək qədər gözəl üzlü və gözəl əndamlı idi. Atletik və olduqca təsirli bir görkəmi vardı və çox qüvvətli idi. Peyğəmbərimizin şəmaili Osmanlı dövrünün məşhur alimlərindən olan Əhməd Cevdət Paşa, Peyğəmbərimizin haqqında danışılan xüsusiyyətlərinin bir xülasə alınan gətirmişdi. Bu xülasəsi Qisas-ı Ənbiya adlı əsərinin 4-cü hissəsində bəzi əfsav-ı səniyyə-i Məhəmmədiyyə başlığı altında verilmişdi. Mübarək cismi gözəl, həmişə üzü mütənasib, əndamı çox gözəl, alnı, sinəsi, İki çiyinlərin arası və ovucuları geniş, boyu uzun, məvzun, yəni yaraşıqlı, gümüş kimi incə və zərif, çiyinləri, bazuları, baldırları iri və qalın, biləkləri və barmaqları uzun, əlləri və barmaqları qalın idi. Mübarək dərisi isə ipəkdən yumşaq idi. Kamalla ehtidal üzrə başı böyük, aypara qaşlı, kiçik burunlu, oval üzlü idi. Kirpikləri uzun, gözləri qara və gözəl, iki qaşının arası açıq, lakin qaşları bir-birinə yaxın idi. O, Nəbi Müctəba, yəni seçilmiş qiymətli peyğəmbər, Əsərul Ləvın, yəni rəngi nurlu, parlaq idi. Yəni nə ax, nə də qara əsmər, ikisinin qarşığı və gül kimi qırmızıya mail ağ və nurani aydın idi. Mübarək üzündə nur parlayırdı. Dişləri incə kimi əbdar və təbdar, yəni parlaq idi. Sanki ön dişlərindən nur saçırdı. Gülərkən fəmi səadəti, yəni səadətli ağzı, bir lətif şimşək kimi ziyalar, yəni işıqlar saçırdı. Aləmin bəqaya, yəni geridə qalanların dünyasına rihlət, yəni köçmək buyurulduqda, saçı saqqalı hələ təzə ağarmağa başlamışdı. Başında bir az və saqqalında 20-yə qədər ağ saç var idi. Həvvası, yəni duyğuları fövqəladə kafi, yəni möhkəm, qüvvətli idi. Çox uzaqdan eşidir və heç kim görə bilməyəcəyi məsafədən görürdü. Ən mükəmməl və müstəsna surətdə yaradılmış bir bədəni məsud, yəni xoşbəxt bədəni və mübarək idi. Qəhlətən görən bir şəxs də onu sevirdi. Onunla ülfət və müsahibət, yəni söhbətlər edən bir şəxs, ona könüldən aşiq və mühib olurdu. Əhli fəzlə dərəcələrinə görə ehtiram edirdi. Qohumuna da çox ikram edərdi. Lakin onları özlərindən üstün olanlara təqdim etməzdi. Xidmətçilərə də çox xoş rəftar edirdi. Özü nə yesə və nə qeysə, onlara da onu yedirir və onu qeydirirdi. Düzgün, yəni cömərt, əli açıq, hər kəsə yaxşılıq etmək istəyən və kərim, hər şeyin yaxşısı, faydalısı, şəfiq, yəni şəfqətli, əsirgəyən, mərhəmətli və rəhim, rəhmət edici, bağışlayan, şəci, yəni qəhrəman və iqid və həlim, yəni yumşaq xasiyyətli, xoş rəftar edən idi. Əhdi vədinə söz verməkdə sabit, qəvrində sözündə sadiq idi. Xülasə hüsn əxlaqca, yəni əxlaq gözəliyi və ağıl zəkavətcə cümlünə safaiq, yəni bütün insanlardan üstün və hər cür mədhu sənaya, yəni tərifə layiq idi. Yeməkdə, geyinməkdə qədər zərurət ilə kifayətlənir və ziyadəsindən iba edirdi, yəni çəkinirdi. Peyğəmbərimizin nübüvvət, yəni peyğəmbərlik mühürü. Allah Həzrəti Məhəmmədə aləmlərdən üstün etmiş və onun peyğəmbərlərin sonuncusu olduğunu bildirmişdir. Ondan sonra heç bir peyğəmbər göndərilməyəcək və Quran insanlara hidayət rəhbəri olaraq göndərilən ən son kitabdır. Allah Peyğəmbərimizin bu bənzərsiz xüsusiyyətini onun mübarək bədənində bir izlə təcəlli etmişdir. İslami mənbələrdə və rəvayətlərdə Peyğəmbərimizin kürək sümükləri arasında olan bu işarəyə Peyğəmbərlik möhürü adı verilir. Peyğəmbərlik möhürünə bənzər Peyğəmbərlik işarələrinin digər peyğəmbərlərdə də olduğu, ancaq Peyğəmbərimizinkinin daha fərqli olduğu Əl-Müstədrək tərəfindən Vəhb ibn Münəbbih belə nəql etmişdir. Allah elə bir peyğəmbər göndərməmişdir ki, onun sağ əlində peyğəmbərlik möhürü olmamış olsun. Ancaq bizim peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissalam istisnadır. Çünki onun peyğəmbərlik möhürü kürək sümükləri arasındadır. Peyğəmbərimizdən bunu soruşduqda, kürək sümüklərim arasında olan bu möhür məndən əvvəlki peyğəmbərlərin möhürü kimidir demişdir. Cabir ibn Səmurə nəql edir. Mən Rəsulullahın kürək sümükləri arasında olan peyğəmbərlik möhürünü gördüm. O, göyərçin yumurtası böyüklüyündə qırmızımtıl və yumru idi. Həzrət Əli nəvələrindən İbrahim ibn Məhəmməd nəql edir. Babam Həzrət Əli Peyğəmbərimizin xüsusiyyətlərinə danışarkən, Rəsulullahın hilyəsi haqqında hədsi zikr edir və kürək sümükləri arasında peyğəmbərlik möhürü vardı və o peyğəmbərlərin sonuncusudur deyirdi. Əbu Nədrə nəql edir. Səhabələrdən Əbu Səid Əl-Hudriyədən Rəsulullahın peyğəmbərlik möhürünün necə bir şey olduğunu soruşdum. Mübarək kürəklərində gül tumurcuğu kimi bir ət parçası olduğunu söylədi. İki kürəyi arasında peyğəmbərlik möhürü vardı. Bu möhür sağ çiyinə daha yaxın idi. Məhəmməd ibn Müsənna, Məhəmməd ibn Həzm, Şöbə Simak radiyallahu ənhdən. Cabir ibn-i Semure'nin belə dediyini eşitdim. Resulullahın kürəyində mühür gördüm. Göyərçin yumurtası kimi idi. Peyğəmbərimizin saç, saqqal və qeyim tərzi. Peyğəmbərimizin saçı. Peyğəmbərimizin saçının uzunluğu ilə bağlı müxtəlif təsvirlər vardır. Təsvirlər arasında isə fərqlilik olması təbiidir. Çünki bu məlumatları hazırlayanlar Peyğəmbərimizi müxtəlif zamanlarda gördükləri üçün saçının uzunluğu da fərqli olmuş ola bilər. Ancaq bu təsvirlərdən ümumi şəkildə aydın olur ki, Peyğəmbərimiz saçını ən qısa qulaq xəttində, ən çox isə çiyinlərinə qədər uzatmışdı. Ənəs ibn Malik nəql edir. Həzrəti Peyğəmbərin saçları qulaqlarının orta xəttinə qədər uzanmışdı. Həzrəti Ayşə nəql edir. Rəsulullahın mübarək saçları qulaqları ilə çiyinləri arasında idi. Allahın səlat və salamı üzərinə olsun. Bəra ibn Azib nəql edir. Peyğəmbərimiz orta boylu idi, çiyinləri də geniş idi. Saçları isə qulaqlarına qədər çatırdı. Əbu Talibin qızı Ümmü Hani nəql edir. Rəsulullah Məkkəyə gəldikdə evimizə təşrif buyurmuşdu. Onun mübarək saçı 4 bölüklü, yəni hörgülü idi. Peyğəmbərimizin saç və saqqal baxımı. Peyğəmbərimiz təmizliyə çox diqqət yetirdiyi üçün saç və saqqal baxımına da xüsusi diqqət yetirirdi. Bəzi mənbələrdə onun yanında daim olaraq güzgü, misvak, yəni diş təmizləməkdə istifadə olunan əşya, qayçı, sürmə kimi əşyalar saxladığı bildirilir. Peyğəmbərimiz səhabələrinə də eyni tövsiyələr etmiş və kim saç saxlayırsa, onun baxımına diqqət yetirsin şəklində buyurmuşdur. Peyğəmbərimizin saç və saqqalı ilə bağlı digər yazılar aşağıdakılardır. Həzrət Ədda İbn Xalid'dən Mübarək saqqalı çox gözəl idi. Həzrət Ayşə nəql edir. Rəsul-i Əkrəm saçlarını darayıb yağladıqda. Simaq ibn Hərib nəql edir. Cabir ibn Səmurədən eşitdim. Ona Həzrəti Peyğəmbərin saçlarının ağarma vəziyyəti soruşulmuşdu. O da mübarək başını yağladığı zaman saçlarının ağı gözə görünmür, lakin başına yağ sürtmədikdə ağları görünürdü, dedi. Peyğəmbərimiz xaricin görünüşü və təmizliyi ilə möminlərə gözəl bir nümunə olmuşdu. Bir rəvayətdə Peyğəmbərimizin bu mövzuda dediyi kəlmələr belə ifadə olunur. Bir gün Peyğəmbər səhabələrin yanına çıxacağı vaxt, küpdəki suya baxaraq sarığını və saqqalını düzəltdi və belə dedi. Allah qardaşlarının yanına gedərkən qulunun qardaşları üçün bəzəməsini sevir. Peyğəmbərimizin geyim tərzi. Peyğəmbərimizin geyimi haqqında da səhabələr bir çox nümunələr vermişdilər. Bununla yanaşı Peyğəmbərimizin möminlərə necə geyinmələri ilə bağlı tövsiyələri də onun bu mövzuya nə qədər əhəmiyyət verdiyini göstərir. Məsələn, Peyğəmbərimiz hədislərində belə buyurmuşdur. Allah gözəldir, gözəlliyi sevir. Gözəl geyinmək qürur deyil. Qürur, məsər olduğun nemətə özündən bilib haqqı rədd etmək, xalqı əksik görməkdir. Allah gözəldir, gözəli sevir və quluna verdiyi nemətin əsərini üzərində görməkdən xoşun gəlir. Peyğəmbərimizin nəvəsi Həzrət Həsən onun geyim haqqındakı fikrini belə ifadə etmişdi. Peyğəmbərimiz bizə əlimizdə olanın ən yaxşısını geyinməyimizi və tapa bildiyimiz ən xoş qoxuları sürtməyimizi əmr edirdi. Bu mövzuda Peyğəmbərimizin başqa bir hədisi də bu şəkildədir. Ey möminlər, ürəyiniz deyən kimi yeyin, için, giyinin və Allah yolunda xərcləyin. Ancaq israf və qürur etməyin. Peyğəmbərimiz səhabələrindən biri xarici görünüşünə fikir vermədikdə və ya baxımsız olduqda onu dərhal xəbərdar edirdi. Bu mövzuya aid rəvayəti Əbülhəvas atasından belə nəql edir. Üzərimdə adi bir paltar olduğu halda Rəsulullah əleyhissalatu vəssalamın yanına gəlmişdim. Mənə, sənin malın yoxdurmu deyə soruşdu. Bəli, var cavabıma, hansı növ maldan sualını yönətdi. Hər növ maldan Allah mənə vermişdir dedikdə, elə isə Allah Teala sənə bir mal verdiyi zaman, Allahın verdiyi bu nemətin əsəri və fəziləti sənin üzərində görülməlidir buyurdu. Buna bənzər bir başqa rəvayəti isə Həzrəti Cabir belə nəql edir. Rəsulullah aleyhissalatu vəssalam minik heyvanlarımıza baxan bir adamımızı gördü. Üzərinə köhnəlmiş iki parçalı geyim vardı. Onun bu köhnələrdən başqa geyimi yoxdurmu deyə buyurdu. Bəli, var dedim. Paltar torbasında iki geyimi var. Mən onları geydirmişdim. Elə isə çağır onu, bunları geyinsin deyə əmr etdi. Çağırdım, əmri nəbəvini söylədim. O da onları geyindi. Geri qaydanda Rəsulullah aleyhissalatu vəssalam, niyə bu yerləri geyimirdin? Bu daha xoş deyilmi deyə buyurdu. Peyğəmbərimizin geyim tərzi ilə bağlı səhabələrin verdiyi məlumatlardan bəziləri isə bunlardır. İbn Abbas nəql edir. Mən Rəsulullah aleyhissalatu vesselam üzərində onun ən gözəl paltarını gördüm. Ümmü Sələmə nəql edir. Peyğəmbərimizin ən çox sevdiyi paltar köynəyi idi. Səhabələrindən olan Qürrə nəql edir. Mən beyət etmək üçün Müzeynə qəbiləsindən bir qrup insanla birlikdə Rəsulullahın huzuruna gəldim. Peyğəmbərimizin köynəyinin yaxası düyməsiz olduğundan. Ənəs ibn Malik nəql edir. Peyğəmbərimiz giydiyi paltarlar içərisində Hibərəyi yəmənini çox sevirdi. Hibərə yəməninə toxunan, pambıqdan hazırlanan, qırmızı çubuqlu yaşıl bir parçadır. Alaca adlanan naxışlı parçalar üçün istifadə edilən bir təbirdir. Bu da parçanın sadə deyil, naxışlı olduğunu və bir neçə rəngdə hazırlandığını göstərir. Əlbəra ibn Azib nəql edir. Qırmızı naxışlı paltarın Peyğəmbərimiz qədər başqa birinə yaraşdığını görmədim. Bu paltarla Rəsulullahı gördüyüdə mübarək saçları çiyinlərinə dəyəcək qədər sallanmışdı. Səmura ibn Cündüb rəvayət edir. Həzrəti Peyğəmbər ağ paltar giyinin, çünki olduqca təmiz və xoşdur buyurmuşdur. Həzrəti Ayşə nəql edir. Rəsulullah bir səhər vaxtı əynində qara yundan toxunmuş bir izar, yəni futa, sinədən aşağı örtülən paltar olduğu halda evindən bayra çıxmışdı. Peyğəmbərimizin çöl paltarı. Əşas ibn Süleyn nəql edir. Mənə bibim nəql edib, ona da əmsi danışıb. Bibimin əmsi demişdi ki, bir gün Mədinə küçələrində izarımı sürüyərək gedirdim. Birdən arxamdan bir səs eşitdim. İzarını yuxarı qaldır, çünki izarın yerdə sürüməməsi onun daha təmiz qalmasına səbəb olur, deyirdi. Arxama dönüb baxdıqda bu sözləri söyləyənin Rəsulullah olduğunu gördüm. Sələmə ibn Əkvadan Həzrət Osman uzunluğu ayaqların arasına qədər çatan bir izar giyir və yoldaşımın sahibi, yəni Rəsulullahın izarları da eyni ilə belə idi, deyirdi. Ənəs ibn Malik nəql edir. Peyğəmbərimizin möhr-i şərifləri, yəni şərəfli mübarək möhrü, gümüşdən hazırlanmışdı. Qaşı isə həbəş daşından idi. Rəsulullah xarici dövlət başçılarına məktub yazmaq istəyərkən, bir möhür üzüyü hazırlamasını buyurdu. Peyğəmbərimizin barmağındakı üzüyün parıltısı hələ də gözümün qarşısındadır. Peyğəmbərimizin möhür-i şəriflərinin qaşına üç sətir şəklində Məhəmməd Rəsulullah ibarəsi yazılmışdı. Birinci sətirdə Məhəmməd, ikinci sətirdə Rəsul, üçüncü sətirdə də Allah sözləri yazılmışdı. Peyğəmbərimizin yerişi Əbu Hüreyrə nəql edir. Mən Rəsulullahdan daha gözəl birini görmədim. Sanki günəş onun mübarək yüzündə əks olunmuşdu. Peyğəmbərimizdən daha sürətli yeriyən birini də görmədim. Biz arxasınca gedərkən geri qalmamaq üçün böyük səy göstərirdik. Həzrət Əlinin nəvələrindən İbrahim ibn Məhəmməd, babam Həzrət Əli Rəsulullahı tanıdarkən belə deyirdi. Rəsulullah yeriyərkən sanki yoxuşdan aşağı inən kimi ayaqlarını sərt qaldırırdı deyərək Peyğəmbərimizin rahat bir yerişi olduğunu ifadə etmişdi. Həzrət Yezid ibn Mirsad isə belə demişdi. Yerişi təmkinli, lakin sürətli idi. Yandakılar ona çata bilmirdi. Həzrət Əbu Atabədən Yeriyərkən qüvvətli adımlarla yeriyirdi. Yeriyərkən ayaqlarını yerdən biraz qaldırıb, önünə yüngül əyilərək yeriyirdi. Ayaqlarını səs çıxarıb toz qaldıracaq şəkildə yerə sərt vurmazdı. Addımlarını uzun və ardıcıl atmaqla birlikdə səssiz və sürətli yeriyirdi. Yeriyərkən sanki meyilli və kələkötür bir yerdən inirdi. Bir tərəfə çevrilib baxdıqda bütün bədəni ilə birlikdə çevrilirdi. Təsadüfü sağa-sola baxmazdı. Yeriyərkən daha çox yerə baxırdı. Çox vaxt gözücü ilə baxırdı. Səhabələri ilə birlikdə gedərkən onları önə keçirir, özü arxada gedirdi. Yolda qarşılaşdığı insanlara onlardan əvvəl salam verirdi. Həmişə hərəkətləri mötədil olardı. Bir yerə zəmətində tələsi sağa-sola meyil etməyib, kəmal-i vəkar ilə düz yola gedirdi. Lakin sürətli və asanlıqla yeriyirdi. Belə ki, sanki yeriyən kimi görünür, lakin yanda gedənlər sürətlə yeridikləri halda geri qalırdılar. Peyğəmbərimizin oturuş tərzi Kale binti Məhrəmə nəql edir. Rəsulullahın sonsuz bir mahfiyyət, yəni təvazökarlıq içində oturduğunu görərkən, heybətindən bədənim titrəməyə başladı. Cabir bin Səmurə Mən Peyğəmbərimizi sol tərəfinə qoyulmuş bir yastığa söykəmiş vəziyyətdə gördüm. Peyğəmbərimizin danışıq üslubu Peyğəmbərimiz təsir edici üslubu, hikmətli və kəskin xitabı ilə tanınan bir insan idi. Onun təbliği insanlar üzərində çox böyük bir təsir yaradır, söhbətindən hər kəs çox böyük zövq alırdı. Səhabələrdə nəql olunan müxtəlif rəvayətlər də onun bu xüsusiyyətini ortaya qoyur. Bu mövzusunda nəql olunan bəzi rəvayətlər aşağıdakılardır. Allahın elçisi insanların ən bəliğ, ən düz danışanı və ən şirin sözlüsü idi. O belə deyirdi, mən ərəbin ən fasihiyəm, yəni səssiz olaraq söyləyəni açıq və gözəl danışanıyam. Həzrət Ayşə Rəsullahın danışığını belə təsvir edir. O, sizlərin danışdığınız kimi sözləri tez-tez və ard-arda söyləməzdi. Sözləri az idi, amma dəyərli idi. Halbuki siz cümlələri bir-birinə əlavə edib dayanırsınız. Allah Rəsulu çox yığcam danışırdı. Lakin danışıq üslubu ona Allah qatından Cəbrail gətirmişdi. Qısa cümlələr içində bütün fikirlərini ifadə edirdi. Yığcam qısa cümlələr söyləyirdi. Sözlərində artıq və ya əskik bir şey olmazdı. Sözləri bir ahəng içində bir-birini izləyir, cümlələr arasında fasilə verirdi və beləcə dinləyənləri sözlərini əzbərləyirdilər. Səsi gür və şirin idi. Lazım olduqda danışırdı, pis sözlər deməzdi. Hiddətli və hiddətsiz anlarında nəfsi üçün deyil, Allahın razılığı üçün həmişə haqqı söyləyirdi. Gözəl söz söyləməyənlərdən üz çevirirdi. Xoşlamadığı, çirkin saydığı bir sözü danışmaq məcburiyyətində qaldıqda onu kinayə yolu ilə ifadə edirdi. Özü sustuqda huzurundakılar danışırdı. Onun yanında mübahisə edilməzdi. Olduqca gülərüzlü idi və səhabələrini hər zaman gülümsəyirdi. Onların danışdıqlarını bəyənir, diqqətlə dinləyir, özünü onlardan biri sayırdı. Həzrət Ayşə nəql edir. Mübarək kəlamları seçmək idi. Hər işidən onu anlayırdı. Həzrət Əbu Bəkir Ümamədən insanların ən gülərüzü və ən mehribanı idi. Həzrət Ənəs bunu bildirmişdir. Peyğəmbərimiz qövmünün ən zarafatçılı idi. Peyğəmbərimizin gözəl ətri. Peyğəmbərimiz təmizliyə çox əhəmiyyət verirdi. Özü xoş ətirli, tərtəmiz idi. Müsəlmanlara da təmizliyi tövsiyə edirdi. Səhabələrdə nəql etdiyi rəvayətlərdə Peyğəmbərimizin bu gözəl xüsusiyyəti haqqında məlumat var. Bunlardan bəziləri bu şəkildədir. Ənəs ibn Malik belə ifadə etmişdir. Rəsulullah Mədinə küçələrinin birindən keçərkən, onun müşk kimi ətri dərhal sezildiyinə görə, insanlar o yoldan Həzrəti Peyğəmbərin keçdiyini söyləyirdilər. Biz Peyğəmbərimizin gəlişini ətrinin gözəliyindən anlayırdıq. İbn-i Əbi Adi, Hümeyd Ənəsdən Rəsullahın əlindən daha yumşaq olan nə bir yum parçasına, nə də bir ipəyə toxunmadım. Rəsullahın ətrindən daha gözəl bir ətri də duymadım. Muaz ibn Hişam atasından Qətadə Ənəsdən belə rəvayət etmişdir. Rəsullah gözəl qoxusu ilə tanınırdı. Rəsullah gözəl idi, ətri də xoş idi. Bununla birlikdə ətri sevirdi. Cismi nazif, yəni təmiz, qoxusu lətif, xoş idi. Ətir vursa da, vurmasa da bədəndən hər zaman xoş qoxu gəlirdi. Bir şəxs onunla müzafəhə etsə, yəni əllə görüşsə və ya qucaqlaşsa, bütün günü onun rahiyyə-i tayibəsini, yəni təmiz qoxusunu duyurdu və mübarək əli ilə bir uşağın başını məhs etsə, rahiyyə-i tayibəsi ilə o uşaq sair uşaqlar arasında dərhal seçilirdi. Peyğəmbərimizin sevdiyi yeməklər Çox isti yeməyi sevməzdi. Ən xoşladığı yemək ət idi. Balqabağı çox xoşlayırdı. Ovlanan quş ətlərini yeyirdi. Xurmalardan əcivə xurmasını xoşlayırdı. Həzrət Ayşə Peyğəmbərimizin sevdiyi yeməklərlə bağlı bunları söyləmişdi. Şirini və balı xoşlayırdı. Həzrət Peyğəmbərin yediyi yeməklərin bir qismi bunlardır. Qoyunun ön qolu və kürək əti, kotlet, kebab, toyuq, ət şorbası, süddə isladılmış çörək, balqabaq, zeytun yağı, qovun, halva, bal, xurma, ənbər balığı. Həzrət Ayşə əlavə olaraq bunları bildirmişdir. Qovun qarpızı yaş xurma ilə yeyirdi. Həzrəti Cabirdən Təzə xurma və qovunu çox yeyirdi və bunlar gözəl meyvədir deyirdi. Heç vaxt hər hansı bir yeməyi tənqid etməmişdi. Xoşuna gəlsə yeyər, gəlməsə yeməzdi. Xoşlamadıqda da bir başqasını pisləməzdi. Peyğəmbərimizin sevdiyi bəzi yeməklər üçün söylədiyi sözlərdən bəziləri isə belədir. Ətin ən gözəl yeri kürək ətidir. Sirkə yeməyə çox gözəl əlavədir. Göbələk qüdrət halvasıdır. Sinamək və sənnud, yəni kərə yağının dərisinə qoyulan bal yeyin. Şübhəsiz bu kişidə samlan, yəni ölümdən başqa hər xəstəliyə şübhəsiz şəfa vardır. Zeytun yağını yeyin və istifadə edin, çünki bu yağ mübarəkdir. Peyğəmbərimizin xoşladığı içkilər. Həzrət Ayşə bildirir, şərbətlərin içində şirin və soyuq olanı xoşlayırdı. Peyğəmbərimiz bal şərbəti, xurma və kişmiş şirəsi kimi içkiləri sevirdi. Peyğəmbərimizin ən çox sevdiyi içki soyuq şirin şərbətləri idi. Şərbətlərin içində ən çox bal şərbətini sevirdi. İçkilərdən ən çox südü xoşlayırdı. Peyğəmbərimiz süd üçün belə buyurmuşdur. Allah bir kimsəyə yemək edirdiyi zaman, o kimsə, Rəbbim bizə bu yeməyi bərəkətli et və bizə bundan xeyirli ruzi ver deyə dua etsin. Allah bir kimsəyə bir miqdar süd içirdiyi zamanda, o kimsə, Rəbbim bizə bu südü bərəkətli et və bizə daha çox süd ver deyə dua etsin. Çünki yeməyin və içkinin yerini tutan süddən başqa bir şey bilmirəm. Peyğəmbərimizin su üçün söylədikləri Peyğəmbərimiz xüsusilə səfər vaxtı səhabələrinə su paylatırırdı. Məsələn, bir səfər əsnasında bir yerdə dayanmış və yandakılardan su istəmişdi. Əlini və üzünü yuduqdan sonra sudan içmiş və yandakı səhabələrinə də siz də üzünüzə, boynunuza biraz su vurun demişdi. Rəsula su içdikdən sonra belə dua etmişdi. Rəhməti ilə suyu şirin olaraq yaradan, acı və duzlu yaratmayan Allaha həmd olsun. Rəsulullah bir başqa sözündə isə su üçün belə buyurmuşdur. Allah suyu təmizləyici olaraq yaratdı. Dadını, rəngini və ya qoxusunu dəyişdirən maddələrdən başqa heç bir şey onu çirkləndirməz. Peyğəmbərimiz Allahın, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Lakin o, Allahın elçisi və peyğəmbərlərin sonuncusudur ayəsi ilə bildirdiyi kimi, İnsanlar üçün son peyğəmbər olaraq göndərilən, Allahın ən son haqq kitabını vəhy etdiyi, gözəl əxlaqı, təqvası, Allaha olan yaxınlığı ilə insanlara örnək etdiyi, Allahın dostu, Rəbbimizin qatında üstün məqamı olan, möminlərin də dostu, ən yaxını və vəlisidir. Allah, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən biz sənə ağır bir söz, Quran vəhy edəcək ayəsi ilə də bildirdiyi kimi, son peyğəmbər olan Həzrəti Məhəmmədə böyük məsuliyyət vermişdir. Peyğəmbərimiz isə Allaha olan güclü imanı ilə Allahın özünə verdiyi məsuliyyəti ən gözəl şəkildə yerinə yetirmiş, insanları Allahın yoluna, hidayətə dəvət etmiş və bütün insanların yol göstəricisi və işıqlandırıcısı olmuşdur. Peyğəmbərimizin görməsək də Quran ayələrindən və hədislərdən onun gözəl rəftarını, söhbətlərini, göstərdiyi gözəl əxlaqı tanıya bilər, ona bənzəmək, axirətdə onunla yaxın bir dost ola bilmək üçün əlimizdən gələn qədər səy göstərə bilərik. Hal-hazırda insanlar, xüsusilə də gənclər bir çox insanı özlərinə örnək götürür, onların rəftar və danışıqlarını, üslublarını, geyim tərzlərini təqlid edir, onlar kim olmağa çalışırlar. Ancaq bu insanların böyük əksəriyyəti doğru yolda olmadığı kimi, rəftar və əxlaqi gözəliyə də sahib deyirlər. Bu səbəblə insanları doğru olana, ən gözəl əxlaq və rəftara meyilləndirmək çox əhəmiyyətli bir məsuliyyətdir. Bir müsəlmanın rəftarını və əxlaqını nümunə götürdüyü, bənzəmək üçün səy göstərdiyi şəxs Həzrəti Məhəmməd olmalıdır. Allah bu həqiqəti bir ayəsində belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allahın elçisi sizlərə, Allaha və axirət günə ümidini bağlayanlara və Allaha çox zikr edənlərə gözəl nümunədir. Əhzab surəsi 21-ci ayə Peyğəmbərimiz Həzrəti Məhəmməd kimi digər peyğəmbərlər də Allahın möminlər üçün örnək etdiyi, Allahın razı olduğu kəslərdir. Allah Yusuf surəsində belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onların rəvayətlərində ağıl sahibləri üçün bir ibrət vardır. Bu Quran uydurulmuş bir kəlam deyildir. Ancaq özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən və hər şeyi müvəssəl izah edəndir. İman gətirən bir cəmaat üçün hidayət və mərhəmətdir. Yusuf surəsi 111-ci ayə Bu məqalənin hazırlama məqsədi də Peyğəmbərimizi bir çox yönü ilə tanıtmaq, onun əxlaqını nümunə götürən insanlardan ibarət olan birliyin, nə qədər üstün xüsusiyyətlərə və gözəlliklərə sahib olacağını göstərərək, insanları Peyğəmbərimizin əxlaqına yönətməkdir. Peyğəmbərimizin sizə iki şey əmanət edirəm. Bunları əməl etdiyiniz müddətcə əsla yolunuzu azmayacaqsınız. Allahın kitabı və Rəsulunun sünnəsi hədisində də bildirdiyi kimi, müsəlmanların ən əhəmiyyətli iki yol göstəricisi Quran və Peyğəmbərimizin sünnəsidir. Peyğəmbərimiz həm gözəl əxlaqı ilə insanlara nümunə olmuş, həm də insanları gözəl əxlaqlı olmağa çağırmışdır. Möminin mizanında ən ağır gələn şey gözəl əxlaqdır. Şübhəsiz ki, Allah Taala sözü və əməli çirkin olan və həyasızcasına danışan kimsəyə nifrət edir buyuran Peyğəmbərimiz, bir sözündə də ruhumu qüdrət altında tutan Allaha and içirəm ki, cənnətə yalnız gözəl axlaq sahibləri girər demişdir. Peyğəmbərimizin izi ilə gedən müsəlmanlar da həm bütün insanlığa gözəl əxlaqları və xasiyyətləri ilə nümunə olmalı, həm də şifahi və yazılı olaraq onları gözəl əxlaqa dəvət etməlidirlər.